ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብ ዝቐፂልና መስከረም ኣሰፋ ኣብ ማራቶን ቦስተን ተዓዊታ ኣብ ጉያ እግሪ መሮር ሰቪል እውን ዓወታት ይምዝገቡ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ቅያታትን ውልቃዊ ክብረ ወሰናትን ምምዝጋብ ይቕፅሎ ግብፃዊ ህቡብ ተፀዋታይ ኣላህልን ሃገራዊት ጋንታን ኣብ ዝርዝር ኣስማት ግብረ ሽበራውያን ኣትዩ ዝብሉ ኣርስታት ዝሓዘ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ከነቕርበልኩም ኢና ጽቡቕ ምክትታል ኢትዮጵያዊት መስከረም ኣሰፋ ኣብ 2013 ሳልሰይቲ ኣብ 2014 ከዓ ካልአይቲ ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ዓብላልነታ ብምቕጻል ኣብ ማራቶን ቦስተን ንፈለማ ግዜ ቀዳመይቲ ኮይና ብምዕዋት ዓወት ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ውድድር ናብ 11 ከም ዝነዋሕ ገይራቶ ንሳ ናይዚ ዓመት ዓወት ቦስቶን ዝተጓናፀፈቶ 2:30:18 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ክኸውን እንከሎ ንኻልአይቲ ዝወፀት ብርክታዊት ደገፋ ብናይ 26 ካሊታት ፍልልህ ቀዲማ ተኣትያ ክልቲአን ተቐናቐንቲ ክሳብ 25 ኪሎ ሜትር ናይቲ ምሉእ ርሕቀት ብሓንሳብን ተጓዒዘን ካብ እውን እንኤው ግን መስከረም ፍልልየን እናግፋሓቶ ብምኻድ መሪሕነታ ከየድፈረት ክሳብ መወዳእታ ክትምክት ክኢላ ድሕሪ ዝዓወታ ኸኣ ዝተዳለወላ ናይ $45,000 ስልማት ካብ ኣዳለውቲ እቲ ውድድር ተቐቢላ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ካብ 2009 ንድሓር ኢትዮጵያ ዓወት ሰኣነትሉ ክኸውን እንከሎ ይታያል ኣጥናፉ ዘሪሁንን ኣባይነህ ኣየለ ወልደ ገርጊስን ተኸታቲሎም ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ኬንያዊ ዶሚኒክ ኣንዶሮ ተዓዋቲ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ከተማ ሴቪል ስፔን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር መበል 35 ክሮስ ኢንተርናሽናል ዴ ኣትለቲካ ኢትዮጵያዊት ሰንበረ ተፈሪ ተዓዋቲት ምዃና ተፈሊጡ እዚ ሰንበት ዝተኻየደ ውድድር 8.1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘካተተ ኮይኑ 25:52 ካሊትን ግዜ ወሲድላ ካብ ተቐናቐንታ ናይ 13 ካሊታት ፍልልህ ብምፍጣርያ ተዓዊታ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኤርትራዊ ተኽለ ማርያም መድህን ካልኣይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ኢትዮጵያዊ ታፈሰ ሰቦካ ኸ ብክልተ ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብዚ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ኢትዮጵያ ዝመበቀሉ ባሕሬናዊ ኣወቀ ኣያሌው 31:36 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ዝመፅእ ዓርቢ 20 ጥሪ 2017 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ማራቶን ዱባይ ስታንዳርድ ቻርተርድ ዱባይ ማራቶን ክብሮ ወሰን ንዝሰበረ ኣትሌት ናይ $250,000 ተወሳኺ ስልማት ክወሃብ ምዃኑ ኣዳለውቲ እቲ ውድድር ገሊፆም እዚ መብፅዓት ዝተኣትወ መቕሺሽ ኣብ ርእሲ እቲ ናይ $200,000 ተዓወቲ ዝስለምዎ ኮይኑ እዚ ኣብ መደባት IWF ብወርቃዊ ደረጃ ዝስራዕ ውድድር ኣብ ዓለም ዝሃብተመ ምዃኑ ንምምስካር እዩ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለ ዝበለፀ ግዜኡ 6 ካሊታት ወፃኢ ካብቲ ናይ ዓለም ክብሮ ወሰን ተመዝጊቡ ዘሎ ናይ 2:02:57 ካሊትን ብኬንያዊ ዴኒስ ኪሞቶ ኮይኑ ኣብዚ ውድድር ክዕወት ተባሂሉ ይመነሉ እንተኾነ ግን ቀነኒሳ ነዚ መጠኑ ዝሓለፈ መቐሺሽ ክውንኖ እንተኮይኑ ነቲ ናይ 42 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ማራቶን ኣብ ታሪክ ማራቶን ካብ ዝኾነ ካልእ ግዜን ካብ ዝኾነ ካልእ ኣትሌትን ዝቐልጠፈ ግዜ ከመዝግብ ከድልዮ እዩ ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰግር ኤርትራ ዝመበቀሉ ስዊድናዊ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ስዊድን ዝሓለፈ ሰንበት ኣንጻር ኣይቮሪኮስት ኣብ ዘካየደቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ንሃገራዊት ጋንቱኡ ተመሪጹ ንፈለማ ግዜ ተሰሊፉ ኣብዚ ግጥም ብምስታፉ ኸኣ ንስዊድን ዝተሰለፈ ካልኣይ ብዕድመ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ብምዃን ታሪክ ክሰርሕ ክኢሉ ኣሎ ሃገሩ ቀጺላ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ዘካየደቶ ካልኣይ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣንጻር ስሎቫኪያ 6-0 ኣብ ዝሰዕረትሉ እዋን ኣብ መበል 19 ሽቶ ከመዝግብ ብምኽኣሉ ብዕድመ ዝነኣሰ ሽቶ ዘመዝገበ ስዊድናዊ ብምዃን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ካልኣይ ዘይርሳዕ ታሪክ ሰሪሑ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኣሌክሳንደር ኣብ መላ ኤውሮጳ ኣብ ማዕከናት ዜና ስሙ ብምድግጋም ክቃላሕ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ገይሩ እዩ ንሱ ኣብ ውሽጣዊ ውድድር ክለባት ስዊድን ኣብ መበል 16:06 ሽቶ ብምምዝጋብ ኣብ መዝገብ ዝሰፈረ ዝነኣሰ ክኸውን እንከሎ ኣብ 17:113 መዓልታትን ከዓ ኣብ ታሪክ ሃገራዊት ጋንታ ስዊድን ዝነኣሰ ሽቶ ዘመዝገበ ብምዃን ነቲ ን105 ዓመታት ከይተተንከፈ ዝፀንሐ መዝገብ ናቱ ገይርዎ ኣሎ ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ጋንታታት ስፔንን ዓለምን ዝኾነት ጋንታ ሪያል ማድሪድ ብብቕዓቱን ኣበርክቱን ነታ ተሰሊፉ ዝፃወተላ ዘሎ ሽወደናዊት ጋንታ ኤኣይከይ ተመሲጣ ክትገዞ ዋጋ ኣቕሪባ እኳ እንተነበረት እኹል ስለ ዘይኮነ ግን ብጋንቱ ከም ዝተነጽገ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ይሕብር ኣለዉ ካብ ካልኦት ጋንታታት እውን ተመሳሳሊ ሕቶታት ይቐርበሉ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ግብፂ ንሓደ ካብቶም ኣብቲ ሃገር ኣዝዮም ፍሉጣት ዝኾኑ ኣትሌታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ምፅዋት ኩዕሶ እግሪ ተሰናቢቱ ዘሎ ኮኸብ ጋንታ ኣልህልን ሃገራዊት ጋንታን ዝነበረ መሓመድ ኣቡትሬካ ምስቲ ብሕጊ ዝተኣገደ ሙስሊም ብራዘርሁድ ምትእስሳር ኣለዎ ብምባል ኣብ ዝርዝር ኣስማት ግብረ ሽበራውያን ከም ዘተወቶ ጠበቑ ዝሓለፈ ሰሉስ ገሊጹ። መንግስቲ ግብፂ ነቲ ሰልፊ ከም ግብረ ሽበራዊ ማሕበር መዝጊብዎ። ኣብ ሓምለ 213 ድሕሪቲ ኣንጻር መንግስቲ ፕሬዚደንት ሙርሲ ዝተገብረ ህዝባዊ ተቃውሞ ሰራዊት ምስ ኣለዮ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ደገፍቱ ኣብ ቤት ማሰርቲ የእትዎም እዩ። ሓደ በቲ ውድብ ዝውነኑ ኣባይትን ተቐማጢ ገንዘብን ክህግርን ከኣልን ዝተመሰረተ ኮሚቴ ቅድሚ ሕጂ ንብረት መሓመድ ኣቡትሬካ ከም ዝውንዘፍ ወይ ከም ዝድስክል ገይሩ እዩ። እዚ ኣብ ቦታ ምክፍፋል ዝፀዋት ዝነበረ ተፃዋታይ ንሃገራዊት ጋንቱ ንከባቢ 10 ዓመታት ዝመርሓ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ተንታኒ ክሰርሕ ኣብ ጋቦን ይርከብ። ጠበቕኡ መዓስ ናብ ሃገሩ ከም ዝምለስ ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ ከይሃበ ነቲ ብቤት ፍርዲ ገበን ካይሮ ዝተወስደ ስጉምትን ውሳነን ምእታው ስሙ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽብራውያን ይግባይ ከም ዝብሉ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላ ውልዳት ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ኢሳም ኣልሓዳሪ ዝሓለፈ ሰሉስ ግብፂ ኣንጻር ማሊ ኣብ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ገጢማ ባዶ ባዶ ኣብ ዝተፈላለየትሉ እዋን መበል 44 ዓመቱ ብምሕላፉ ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፈ ብዕድመ ዝዓበየ ተፀዋታይ ብምዃን ኣብ መዝገብ ምስፋሩ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም። ኣብዚ መፅእ ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን።